Milí priatelia, vieme, že evangelisti nepísali evangelia iba s tým zámerom, aby nám verne priblížili udalosti, ktoré sa stali s Ježišom Kristom, ako ich zažili buď oni sami, alebo tí, od ktorých sa o Ježišovi dozvedeli. Každý evangelista mal okrem verného rozprávania o historickom Ježišovi ešte aj svoj vlastný, špeciálny, bočný zámer. Preto sa v ich rozprávaní o Ježišovi nachádza veľa symbolov a skrytých významov, ktoré vyjavia svoj pravý význam až vtedy, keď sa na ne pozrieme opravdivo do hĺbky. Evanjelia by sme v tomto zmysle mohli prirovnať k umeleckým dielam veľkých majstrov, na ktoré čím viac pozeráme a čím viac ich študujeme, tým viac na nich objavujeme. U Michelangelovej piete odborníci napríklad hovoria, že ešte doteraz na nej objavujú detaily, o ktorých ľudia pred nami ani len netušili, že tam sú. Umelec ich tam nevložil nadarmo. Majú svoj silný, skrytý význam. Podobne je to aj s poslednou večerou Leonarda da Vinciho. Niektorí na nej nachádzajú skryté symboly, dokonca geometrického charakteru. Čo nimi chcel umelec vyjadriť, ostáva často hádankou. Podobne je to aj s evanjeliami. A práve to je to, čo evanjelia, podobne ako iné opravdivé umelecké diela, robí neprečítateľnými. To znamená, nemôžeme ich nikdy odložiť s tým, že sme ich už prečítali a že ich už poznáme. Každým ich novým čítaním na nich nachádzame niečo nové. Hlavne, keď ich dáme do súhry ešte s inými biblickými textami, hlavne tými zo Starého zákona. Nedeľné rozprávanie evangelistu Lukáša o návšteve panny Márie u svojej tety Alžbety v Júdsku, v mestečku Ain Karim, nedaleko Jeruzalema, má podľa biblistov presne takýto charakter. Normálny, povrchný pohľad na túto udalosť nám povie síce veľa, avšak nie všetko, a preto všetkým nie je to podstatné. Lukáš mal zrejme veľmi hlboký zámer, keď sa dal do opisovania spomínanej udalosti. Ale aký? Odborníci hovoria, že toto evangelium má literárnu formu, ktorá sa často používala v biblickej literatúre a ktorá sa nazýva midraš. Midraš je literárna forma, kde každé jedno slovo alebo každá jednotlivá veta má svoj špecifický význam. Nič tam nie je navyše. Keď sa pozrieme na začiatok Lukášovho evanjelia, a to nielen na nedeľnú udalosť o návšteve panny Márie u Alžbety, ale aj na udalosť o zvestovaní narodenia pána, zistíme, že slová sú v oboch príbehoch vyberané veľmi starostlivo a že takmer každé z nich získa svoj plný význam až vtedy, keď sa pozrieme do Starého zákona. Návšteva panny Márie u Alžbety v Júdsku nám pripomína dávne prenesenie archy zmluvy do Jeruzalema, ako je ono opísané v druhej knihe Samuelovej. Dávid sa jedného dňa rozhodol, že prenesie archu zmluvy z Báli, z domu Abinadába do Jeruzalema. Bola to veľká udalosť a tak všetci ľudia sa veľmi radovali. Tancovali, spievali a hrali na rozličných hudobných nástrojoch. Avšak voly, ktoré ťahali voz z archou, sa potkli a nastala menšia nehoda. Preto sa Dávid rozhodol, že nechá dočasne archu v dome Obeda Edoma Gátskeho. Tam ostala archa 3 mesiace a dom bol po celý ten čas veľmi požehnávaný. Potom, po 3 mesiacoch, pokračovali v prenášaní archy, až bola archa konečne umiestnená v Jeruzaleme v meste Dávidovom. Keď si všimneme Lukášov opis Márijnej návštevy, nemôže nám uísť fakt, že Mária je tu predstavená ako archa, v ktorej prebýva Boh. Mária nosí Ježiša Krista v svojom lone. Kráča do Júdska smerom k Jeruzalemu. Avšak skôr, než sa ona aj so svojím novonarodeným synom zastaví v jeruzalemskom chráme, zastaví sa u Alžbety na 3 mesiace. Presne tak, ako archa zmluvy prebývala 3 mesiace v dome Obeda Edoma Gátskeho. Máriin príchod bol doprevádzaný radosťou, dokonca akoby posvetným tancom. Dieťa v lone Alžbety sa pohlo a akoby zatancovalo od radosti. Mária tam zostala 3 mesiace a Alžbetín dom bol požehnaný a naplnený šťastím. Príbeh Máriin je v Lukášovom rozprávaní daný do súvisu s ešte ďalšími symbolmi zo Starého zákona. Mária je tu predstavená ako tzv. Víťazná žena podľa vzoru hrdiniek zo Starého zákona. V chválospeve Alžbetinom vidíme podobnosť s chválospevom starozákonnej prorokyne Debory z knihy Sudcov, ktorý zaspievala na chválu ženy Jaeli, ktorá porazila vodcu kanánskeho vojska Sísera, ktoré takmer zničilo Izrael. Takisto je tu podobnosť s Juditou, hrdinkou z knihy Judit, ktorá porazila Holoferna, a takto aj ona zachránila izraelský národ pred pohromou. Mária je takouto hrdinkou, cez ktorú Boh zasadzuje svoju definitívnu smrteľnú ranu zlu, ktoré vládne vo svete. Alebo inými slovami, skrze Máriu Boh uisťuje svet o definitívnom víťazstve nad zlom a cez ňu Boh uvádza do sveta mesiánsku éru, v ktorej nebude viac existovať sila hriechu a nešťastia ako čohosi definitívneho. Mária je tak v dejinách osobou veľkého prechodu. Jej príbehom nám evangelista Lukáš chce dať najavo, aby sme si uvedomili, že Boh od času príchodu Krista na tento svet už nebýva len v budovách alebo chrámoch vybudovaných z kameňa a dreva, ale v živých bytostiach, ako sme my, ty a ja. Mária bola prvou z nich. Po nej a hlavne po definitívnom víťazstve Krista nad zlom, Boh prebýva v každom človeku, ktorý ho opravdivo príjme do svojho života. Každý kresťan je teda predstaviteľom Božej prítomnosti vo svete. Cez jeho postoje, úsilia, skutky a angažovanosť sa Boh viac a viac dostáva do sveta. A tak každý kresťan je nabitý Božou prítomnosťou o mnoho väčšou, než tomu bolo v prípade archy zmluvy. V tomto zmysle sa život kresťana stáva vlastne eucharistickým. Každý z nás je de facto chodiacím svetostánkom. Uvedomujeme si tento odkaz evangelistu Lukáša. Snažíme sa byť si vedomí toho, že Boh je v nás a že my sme vlastne jeho bohostánkom a že to, že zlo je stále víťazné v našom prostredí, môže byť aj chybou toho, že nie správne prejavujeme navonok túto Božiu prítomnosť v nás. A presne v tomto spočíva aj správny mariánsky kult, milí priatelia. Byť stánkom Boží medzi ľuďmi, tak ako bola ním ona. Modlíme sa na záver slovami piesne. Postavili sme ti, Pane, veľkolepé katedrály. Do nich zlaté kríže dali, drahocenne vyzdobené. No či tie nádherné chrámy tvojim domovom sa stali a či kríže prezdobené vyjadrujú utrpenie. Pane, pomôž nám tvojimi sa stať, svoj život ako chrám vystavať.